Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida raqamli kriptovalyuta savdosi bilan noqonuniy shug'ullanib kelayotgan shaxslar ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shayxontohur tuman bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro DK R ismli shaxs bilan oldindan til biriktirgan, so'ngra raqamli kriptovalyuta savdosi bilan noqonuniy shug'ullanib, 1 Bitcoin elektron pul birligini 49670 AQSh dollariga baholab, 0.45 Bitcoin elektron pul birligiga o'zining 5% ustama foydasini qo'shib hisoblab, 0.45 Bitcoin elektron pul birligini kelishilgan elektron hamyonga o'tkazib berib, evaziga xaridordan 23400 AQSh dollari va 800000 so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan DK va R ismli shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 177 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.